Protams, ka šis ir ļoti nopietns pārkāpums. Ir aizgājuši bojā liels skaits dzīvnieku un ir aizgājuši bojā cilvēku neizdarības dēļ.
Tā uzreiz pēc pārbaudes zvēraudzētavā Grūbiņa Grūbiņas pagastā Dubiņos atzina pārtikas un veterinārā dienesta JPVD pārstāve Maija Irbe. Zvēraudzētava nebija nodrošinājusi pakaišus ūdeļu mazuļiem, tāpēc vienā naktī jūnija sākumā nosola 472 mazuļi. Tomēr, lai arī pārkāpumu PVD sauc par būtisku un Grūbiņai par to draudz sots, par ko PVD lems piektdien, ne zvēraudzētavai, ne veterinārārstam nav pienākuma ziņot par dzīvnieku masveidu bojāju PVD. Par pārkāpumu jūlijā PVD uzināja no biedrības dzīvnieku brīvība. Turpina Maija Irbe no PVD.
Grūbiņai saskaņā ar veterināru medicīnas likumu nav jāziņo. Viņiem ir jāziņo vai nu praktizējušam veterinārārstam vai pārtikas un veterināram dienestam. Šī gadījumā Grobiņa to paziņoja savam praktizējušam veterinārārstam, kurš noteica dzīvnieku nāves cēloni. Par cik nebija nekādas aizdomas šī gadījumā, kad iemesls varētu būt kāda dzīvnieka infekcijas slimība, tad praktizējušais veterinārās tālāk pārtikas un veterināram dienestam neziņoja.
Par infekcijas slimībām jāziņo, jo tās var apdraudēt visu valsti. PVD pārstāve pieļauja, nav izslēgts, ka par masveida ūdeļu bojāeju PVD uzzinātu dodoties plānveida pārbaudē uz Grobiņu. Šādas pārbaudes zvēraudzētavās notiek divreiz gadā, un viena no tām ir vasaras vidū. Te gan jāteic, ka nosalstot bojā gāja 470 ūdeļu, kas ir 1% no jaundzimušo skaita, 48 000. Maija Irbe no PVD arī atzīst, ka attiecībā uz citiem lauksaimniecības dzīvniekiem dienests masveida nāvi varot konstatēt, analizējot lauksaimniecības datu centra informāciju, proti par cūkām jāziņo ik mēnesi, bet par zirgiem uzreiz pēc nobeigšanās.
Bet attiecībā uz kažogu zvēriem, uz mājputniem likumdošana nepieprasa tik biežu ziņošanu. Par nobeigtu ir divas reizes gadā, tikai skaits jāpaziņo. Arī mūsu rokās nav tāda instrumenta, lai mēs paši varētu konstatēt. Vienmēr mēs dienas izsakām pateicību cilvēkiem, kuri redzot kādas nekārtības, sliktu izturēšanos pret dzīvniekiem ziņo dienestam.
Par notikušo uzināja apvienība sabiedrība pret kažokādām. Kāds anonīms ziņotājs tai nosūtījis zvēraudzētavas veterinārā ārsta sagatavotu aktu, kurā bija minēts ūdeļu nāves cēlonis. Pēc tam biedrība dzīvnieku brīvība vērsās PVD un policijā. Turpina biedrības pārstāve Katrīna Krīgere.
Mūsu uzmanību uzreiz piesaistīja fakts, ka šī akta nav nekāda reģistrācijas numura, nav adresāta. Līdz ar to skaidrs, ka šis dokuments faktiski nav arī Grobiņas dokumentu sistēmā reģistrēts. Un acīm redzot, viņa mērķis arī ir bijis pavisam cits, ne jau nonākt sabiedrības uzmanības lokā. Vai pārtiks un veterinārā dienas rīcībā.
Veterinārā ārsta sagatavoto aktu tagad Grobiņa var izmantot tiesvedībā pret piegādātāju, kuru tā vaino pakaišu nepiegādāšanā. To apstiprina uzņēmumā Grobiņa. Taču dzīvnieku aizstāvji norāda, ja nebūtu trauksmes cēlēja, tad par cietsirdību pret dzīvniekiem visticamāk sabiedrība neuzinātu.
Tā nav normāla situācija, jo tas nozīmē, ka patiesībā mēs nezinām, cik vēl šādu gadījumu Latvijas zvēraudzētavās notiek. Un
sabiedrības pret kažokādām pārstāve Laura Karnīte arī uzsver, ka nedrīkst ieslīgt birokrātiskā likuma pantu analīzē, bet jāskatās sistēmiski uz likuma mērķi aizsargāt dzīvniekus.
Un ja mēs tā skatāmies, tad dzīvnieku aizsardzības likums viennozīmīgi skaidri un gaiši pasaka, ka ikvienam cilvēkam, kurš saskarās ar nežēlīgu attieksmi pret dzīvniekiem, ir par to jāinformē atbildīgās institūcijas, vai nu pārtiks veterinārais dienests vai policija, atkarībā no tā, kāds ir šis nodarījums.
Biedrības dzīvnieku brīvība pārstāve Katrīna Krīgere sagaida, kā atbildīgās iestādes pārskatīs esošo kārtību.
Tas ir rops esošajā uzraudzības sistēmā, kārtībā, kādā tā tiek realizēta, un bez trauksmes cēlējiem šajā situācijā pārkāpumi netiek konstatēti. Tas arī, diemžēl, lielā mērā diskreditē pārtikas un veterinārā dienesta darba rezultātus, jo viņu apgalvojumi, ka labturība ir ievērota šādā situācijā, vienkārši nav pamatoti, jo viņiem nav instrumenta, kā pārkāpumus fiksēt.
Tomēr Zemkopības ministrijas, kuras iestāde ir pārtikas un veterinārais dienests, izmaiņas par nepieciešamām neuzskata.
Tā uzraudzība no valsts puses, es domāju, tā ir pietiekama, bet nu, ko otrs, ko es gribētu teikt, nu, kad šis varbūt ir tāds ārkārtas gadījums.
Zemkopības ministrijas pārstāve Inga Kronenberga teica, ka viņas prāt šādi gadījumi neatkārtojas bieži. No uzņēmēja darbības viedokļa viņa interesēs jau ir izaudzēt pēc iespējas daudz dzīvnieku, lai gūtu peļņu, tāpēc šis esot vērtējams kā negadījums. Dzīvnieku brīvība savukārt atgādina, ka arī iepriekš par pārkāpumiem grobiņā ziņoja tieši Trauksmes cēlē, nevis PVD. Pērn rudenī dzīvnieku brīvība publicēja video materiālus, kuros redzami dzīvnieki ar ielaistām infekcijas saslimšanām un neapkoptām brūcēm. Laura Dzērve, Latvijas Radio.